یہ شو آکاش ونی ہن سری نگر اسٹیشن مزمل کمبے بوزنائے خبر صدر جمہوریہ دروپودی مرمو دس نامزد وزیر اعظم نریندر مودی اس مرکزس اندر حکومت بناونچ دعوت حلف برداری ہن تقریب سپد پگہ شامن ست بجے پندہ منٹن پہ راشٹرپتی بھونس من منعقد نریندر مودی کور رات شامن صدر جمہوریہ ست ملاقات تو کورک حکومت بناون دعوی پیش ام برو کور بی جے پی صدر جے پی نڈا سن صدارت من این ڈی اے وفدن صدر جمہوریہ ست ملاقات تو کورک تمن خط پیش یت من یہ ون اس آمت نریندر مودی آئے بی جے پی پارلیمانی پارٹی ہند لیڈر سارن این ڈی اے اتحادی جمعن ہند خط تہ آئے صدرس دن راشٹرپتی بھونس نبر کن خطاب کران وون نریندر مودی زی این ڈی اے بناو اخ مضبوط مستحکم تو ترقی پٹھ درت حکومت تمو وون زی صدر جمہوریہ کر تم وزیر اعظم نامزد تو تمن آو ون زی صدر چھ آتھوار شامن گژھن واجنے حلف برداری تقریب سویت مطمئن نریندر مودی وون راشٹرپتی بھون کر باقی تفصیلن پٹھ ونی کام تو توتام یہ وزیرن ہند لسٹ صدر جمہوریہ دن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر اکس بل پائی سترچ میٹنگ ہن صدارت یت مز تمو 14 جون مناون ین والے سالانہ ماتا خیر بھوانی میلہ تو 17 جون بج عید برو ضلع انتظامیہ تو مختلف محکمن ہن تیارین سام ہوت لیفٹنٹ گورنرن دیت ضلع ترقیتی کمشنرن تو پولیس کن سپر انٹنڈنٹن ہدایت تم گھن پان اہم مذہبی جائن ہند دور کرن تو بنوین تمام لازم خدمتن ہن دستیابی یقینی ایل جی این دیت چن وین بجلی طبی سہولت تو صفائی ہند حوالہ وسیع پیمانن ٹرانسپورٹ مارکیٹ چیکنگ تو منڈین مز اشیائی ضروریہ کن چیزن ہن دستیابی یقینی بناون باپت زور منوج سنہن دیت ڈویژنل کمشنرن تو ریلیف کمشنرس ہدایت زی تم روزن ماتا کھیر بھوانی میلس دوران اخ اکس سیت رابطس مز یوتھ نہ عقیدت مندن کن تسمک مشکل وتراون پین میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈلو تہ موجود چیف سیکرٹری اٹل ڈلون کر رات جموں کشمیرس مز نوین ڈگری کالجن ہن قیام باپت زمین حاصل کرنے کے صورتحالس جائز ہن کس بارس مز متعلق افسرن سیت میٹنگ ہن صدارت تمو دیت افسرن ہدایت زی کالجن ہن بنیادی ڈانچے اپگریڈ کرنے خاطر ہرگاہ کن تہ جائے ضرورت پی تمہ باپت اضافی زمین حاصل کرنے کے غرض کرن تم کالجن اند پی تمیک حل تلاش میٹنگ اندر کور چیف سیکرٹرین افسرن باند باند زی عدالتن منز چلن والن مقدمن تو زمینس متعلق باقی معاملن ہنز گسی پور پور پیروی کرنے ین یوتھ ادار وچسان قائم کرنے ین میٹنگ منز کر اعلی تعلیم ہند پرنسپل سیکرٹری کالجن ہنز ترقی باپت بچ زمینس متعلق تمام مسئلہ پیش ڈائریکٹر جنرل پولیس آر آر سوین سن مقبول عام پروگرام گریوینس ریڈرل سیل پروگرام گچے ازکی پیٹھ دوبارہ شروع ات تحت گچے نو پروگرام ڈسٹرکٹ پولیس لونی پلوامے پلوام کن روزن والن باپت آز دوپہرس 12 بجے منعقد یت مز شہرین پولیس تحقیقات ویریفیکیشنن من سیر لگن تو باقی معاملہ یم درپیش آسن تم انزراون باپت ہی ات پروگرامس مز تمن مسلن گڈ انویر دن بھگوان گوپی ناتھ جی سن سالانہ مہا یگی یی تہندس آشرم کھڈیار حب قدل سری نگر آز منانہ ات سلسلس مز آس پور آہوتی ہند اہتمام ٹھیک دوپہرس 1 بجے یت مز بار تعدادس مز شردالون ہن شرکت کرنچ امید چھ جمک ڈویژنل کمشنر تو جم زونک اے ڈی جی پی این کور سالانہ شری امرناتھ جی یاترا چن تیارین سام ہن باپت بھگوتی نگر یاترا نواسک دور تم آئی یاترین ہنز بہتر سہولت یاب تھاون باپت مختلف محکمن ہنز جاری کامین ہند صورت حالس متعلق آگاہ کرن ڈویژنل کمشنرن وون زی یم کام گچھن وچسان اند واتناون ین ضلع ترقیاتی کمشنر بنڈپور شکیل الرحمانن کر رات ڈسٹرکٹ سکل کمیٹی میٹنگ ہن صدارت یت من سکل ڈیولپمنٹ سکیمن ہند اثردار نفاذ یقینی بناون تو ضلع مز ہنرمندی پوچھر دن کن اقدامن ہندس بارس من تفصیل سان غور کرنا آو ضلع ترقیتی کمشنرن وون مقامی سکل گیپ ہنز نشاندی باپت تجویز پیش کران زیم پروگرام گسن اصل پٹ نفذ کرنے یین ون اخس پٹ درجہ حرارت سری نگر آو رد سن کم خود کم درجہ حرارت 12.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمع رد سن کم خود کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو اسیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن انت